Ses junaj migrantaj falkoj hejmiĝis en la artefarita nesto en la arbara mastrumejo Ĵnigrud. Oni taksas, ke tio estas ŝanco por ke tiuj maloftaj birdoj nestiĝu en la malsupra sileziaj arbaroj en la sudokcidenta Pollando. Dum komencaj dek tagoj falkoj estis fermitaj por kutimiĝi al la nesto. Post la maturiĝo, kiam ili havos 2-3 jarojn, ili mem instalos proprajn nestojn en la ĉirkaŭaj arbaroj, jam rekonante tiun ĉi terenon kiel sian denaskan. En la naturo falkoj ne konstruas memstare nestojn, sed okupas ilin post aliaj grandaj birdoj kiel agloj kaj cikonioj. La artefaritaj nestoj estos malfermitaj, kiam la birdoj estos pretaj al la unua flugo. Poste, ankoraŭ almenaŭ dum unu monato, ili estos kromnutrataj. Falkoj apartenas al maloftaj specioj en Pollando. La Europa populacio de migrantaj falkoj estis dekumita en la 60-aj jaroj. Kulpis pri tio interalie veneno de la medio pro la uzo de kemiaĵoj. La pesticido DDT, enserbata en la birdorganismon kune kun la manĝo, kaŭzis, ke falkoj komencis meti ovojn kun tro delikata ŝelo, kiu estis ŝvelanta sub la peso de la kovanta birdo. La populacio de falkoj dramece malkreskis. La pola societo favore al la sovaĝaj bestoj falko funkcias en la tuta lando ekde 5 jaroj. En la arbarmastrumejo Włocławek, la norda Pollando, kadre de la menciita kampanjo, kie ĝi daŭras jam la 3 jaron, komence de julio la artefaritajn nestojn forlasis 4 laŭvicaj falkoj, entute jam 35. En la nuna jaro en ĉiuj regionoj, kie daŭras klopodoj rekrei la falkopopulacion, estis liberigitaj 120 birdoj. Kelkaj el ili forlasas la artefaritajn nestojn, aliaj ankoraŭ dum kelkaj tagoj revenas por sin nutri. Nur kiam ili spertiĝas pri ĉasado, ili forlasas definitive la nestojn. Ĝis malfrua aŭtuno tiuj falkoj restos en la nesto proksimeco, sed poste ili formigros. Dum la venontjara printempo ili revenos al la lokoj, kie ili estis reenkondukitaj en la naturon. Iuj birdoj krom esti ringumitaj ricevis satelitan emisiilon, kiu ebligas sekvi ilian flugitineron. En la nuna jaro ricevis ilin 5 falkoj.